Smrť je môj osud, živím sa ňou. Založil som si na nej svoju profesionálnu povesť. Staviam sa k nej s vášňou a precíznosťou majiteľa pohrebného ústavu. Vážne a súcitne, keď som s pozostalými, zručne a odvážne, keď som sám. Vždy som vravel, že tajomstvo úspešnej práce so smrťou spočíva v tom, že si ju treba držať od tela. To je základné pravidlo prežitia. Nedovolte, aby vám dýchala za krk. Ani toto pravidlo ma však nakoniec neochránilo. Keď mi dvojica detektívov prišla povedať, čo sa stalo synovi, rýchlo ma premohol nekonečný chlad a slabosť. Mal som pocit ako ryba v akváriu. Ako pod vodou som sa pohyboval z jedného kúta do druhého a pozeral na svet za sklom. Sedel som na zadnom sedadle ich auta a za každým, keď sme míňali lampu, sa v spätnom zrkadle mihli moje oči. Ten pohľad plný otupenosti, bolesti a samoty dôverne poznám. Stokrát som ho videl v očiach čerstvo obdovených žien, s ktorými som robil rozhovor. Z týchto detektívov som poznal len jedného. Harolda Wexlera. Zoznámil som sa s ním pred pár mesiacmi, keď ma syn pozval na pohárik do baru Pansev. Bol to jeho kolega z oddelenia násilných trestných činov denverskej polície a syn mu hovoril Vex. Policajti sa vždy oslovujú prezývkami. Z Wexlera je Vex, zo Siana Mac. Je to pre nich akási klanová záležitosť. Niektoré prezývky vôbec neznejú lichotivo. Mojich majitelia sa nesťažujú. Dolu v Colorado Springs poznám jedného, ktorého volajú Vajce. Niektorí mu dokonca hovoria Vajčiek, ale tipujem, že na to s ním musíte byť naozaj dobrý kamarát. Wexler bol nízky, ale silný a svalnatý. V hlase mu bol počuť tisícky vyfajčených cigariet a vypitých pohárikov whisky. Ksicht ako sekera, líca stále červené. Pamätám si, že aj vtedy pil Jima Bima s ľadom. Vždy si všímam, čo policajti pijú. Človeku to o nich povie viac než čokoľvek iné. Keď si dávajú čistú whisky, znamená to, že zrejme príliš často videli veci, ktoré slušný človek neuvidí ani raz za život. Syn tam pil pivo, ale bol ešte mladý. Pracoval síce na rovnakom oddelení ako Wexler, no bol minimálne o 10 rokov mladší. Po ďalších desiatkách by si možno dával svoju medicínu studenú a neriedenú, tak ako jeho starší partner. Teraz sa to už však nikdy nedozviem. Väčšinu cesty z Denveru som spomínal na ten večer v Pancev. Nie, že by sa tam niečo pozoruhodné stalo, to vôbec nie. Bol to len večer s bratom v putike, kam chodia po službe nasávať policajti. Celkom dobre sme sa bavili, kým neprišla reč na Terezu Loftonovú. Ako som si na ňu spomenul, okamžite som bol zasa v akváriu. Lenže v momentoch, keď sa cez jeho sklo predrala realita, prepadol ma žiaľ a pocit totálneho zlyhania. Poprvý raz za 34 rokov, čo chodím po zemi, mi niečo naozaj trhalo dušu na kusy. Ani sestrina smrť to nedokázala. Keď sa to stalo, bol som príliš malý, aby som za ňou úprimne žialil, alebo aspoň chápal, aká je to tragédia, keď sa predčasne skončí taký mladý život. Teraz som žialil naplno, pretože som do poslednej chvíle nevedel, že syn je na tom tak zle. Veď v čase, keď si všetci ostatní poliši dávali neriedenú whisky, on pil nízkokalorické pivo. Bolo mi samozrejme jasné, že tento typ žiaľu je skôr prejavom sebalútosti. Už dlho sme sa vlastne s bratom nerozprávali. Naše cesty boli úplne odlišné a málo kedy sa krížili. Za každým, keď som si to uvedomil, ma znova prepadol zničujúci žiaľ. Brat mi raz vravel, že existuje akási teória konečného prahu. Každý policajt, čo robí na vraždách, má vraj istý prah vnímania. Iba že o ňom nevie, kým ho nedosiahne. Myslel tým na mŕtvoly. Bol presvedčený, že existuje istý konečný počet mŕtvol, ktoré môže policajt vidieť. Líši sa to od človeka k človeku. Niektorí svoj prach dosiahnu rýchlo, iní robia na vraždách 20 rokov a stále nič. Ten prach však existuje a keď ho dosiahnu, je po všetkom. Nechajú sa preložiť do archívu, odídu zo služby. Musia niečo urobiť. Ďalšiu mŕtvolu by už jednoducho nezniesli. Ak to neurobia a prekročia svoj prah vnímania, sú v kaši. Môžu si prehnať guľku hlavou. Tak vravel syn. Uvedomil som si, že ten druhý detektív, Ray St. Louis, mi niečo hovorí. Obrátil sa ku mne a pozeral na mňa. Aj v pološere auta som dokázal rozoznať jeho poďobanú drsnú tvár. Nepoznal som ho osobne, ale vedel som, že policajti mu hovoria psisko. Keď som ich s Wexlerom videl vo vstupnej hale redakcie, napadlo mi, že vyzerajú celkom ako Matt a Jeff z tých starých detektívok. Vyzerali, ako by práve vyskočili z obrazovky. Dlhé čierne plášte, klobúky do čela, ale museli by byť čierno-bieli. Počujete, Jack? Oznámime je to my, je to naša práca. Zobrali sme vás so sebou len pre prípad, že by to znášala príliš ťažko a potrebovala pomoc niekoho z rodiny, jasné? OK. Dobre, Jack. Išli sme do synovho domu a nie do bytu, ktorý si prenajal s niekoľkými kolegami v Denveri, aby sa formálne stal občanom mesta a splnil podmienku na prijatie do mestského policajného zboru. Išli sme do jeho bytu v Baldry, kde nám otvorí jeho žena Riley. Vedel som, že jej nikto nebude musieť nič oznamovať, pretože to pochopí hneď ako uvidí nás troch bez syna. Všetky manželky policajtov to vedia i hneď. Celý život sa s hrôzou pripravujú na túto chvíľu. Za každým, keď niekto zaklope, čakajú, že to budú poslovia smrti. Tento raz sa Riley dočká. Ona to bude vedieť aj sama, poznamenal som. Asi áno, prikyvol Wexler. Všetky to vedia. Pochopil som, že s tým počítajú. Rátajú s tým, že jej bude všetko jasné, len čo otvorí dvere. Uľahčí im to prácu. Sklonil som hlavu a napravil si okuliare. Uvedomil som si, že sa zo mňa stala postava z mojich článkov. Smútiaci príbuzní, ktorých som pol roka prenasledoval, aby dodali dvojstránkovému článku trocha šťavy. Teraz som ju dodával sám. Prepadla ma hanba, keď som si spomenul, koľkokrát som sa snažil hovoriť s vdovami alebo rodičmi zabitého dieťaťa. Alebo s bratmi ľudí, čo spáchali samovraždu. Áno, aj tie som robil. Nemyslím, že by existovala smrť, o ktorej som aspoň niečo nenapísal a kvôli ktorej som niekomu nevpadol do života. Ako sa cítite? Od novinára to znie prirodzene. Vždy sa začína touto otázkou. Nevždy priamo môže byť zakamuflovaná vo falošných prejavoch súcitu a pochopenia, ale vždy ide o to isté.